warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Kulan wacan dhageystayaal, qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah: ganacsade naafa ah oo noloshiisa ku filnaaday, ismaamullada kala duwan ee Waqooyi Bari oo laga xusay maalinta adduunka ee naafada, faahfaahino kala duwan ayaan idinkaga haynaa; Soomaaliya waxaad maqli doontaan booliska Soomaaliyeed oo war ka soo saaray dil xalay magaalada Muqdisho loogu geystay wiil iyo gabar walaalo ahaa; Soomaaliland waxay joojisay mashaariic ay deegaanadeeda ka filisa qaramada midoobay oo ay sheegayso in la siyaasadeeyay; caalamkana waxaad maqli doontaan hay-adda caafimaadka adduunka WHO oo sheegaysa in faraca cusub ee coronavirus ee Omicron lagu arkay 38 waddan. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorkaroon waa fiid Jimco ah Sabtina ay soo gelayso 3 bisha Diseembar sanadka 2020. Star FM codka gobolka Waqooyi Bari ayaa naga dhageysanaysaan. Anigu waa Mawliid Maxamed Shuuri ayaa warka idiin soo saaray, sidoo kale idinla socodsiinaya Anwar Maxamed ayaa noo farsamaynaya. Waan idinkaga mahadcelinayaa inaad heesheen waqti aad nagu dhageysataan. Ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwo kale. Iyadoo maanta caalamka laga xusay maalinta naafada adduunka, ayuu mid ka mid ah dadka naafada ah ismaamulka Mombasa, sidoo kalena ganacsada ah, waalidiinta ugu baaqay inay soo saaraan caruurta curyaanka ah ee ay guryaha ku hayaan si loo caawiyo. Wakiil wareedka warbaahinta Ista ee gobolka Xeebta, Maxamed Cabdi Bootaan, ayaa warkan Mombasa ka soo diray.
Munaasabadin loogu dabaaldegay maalinta caalamiga ee dadka naafada ah 3 Diseembar ayaa waxay ka dhacday bartamaha magaalada Mombasa. Xildhibaanka deegaanka Nimvita mudane Cabdisamaan Sharif Naasir ayaa kala qayb galay dadkii xusayay maanta maalinta naafada adduunka.
Yaqwa tukuna wale ambao kwamba ni walemavu katika jamii hii. Ni siku ambao kwamba inaidhinishwa katika dunia nzima. Katika kaunti ya Mombasa, nataka kuchukua fursa kuweza kutoa shukrani the office in charge of disability. Wamefanya very very good job. Ukifika hapa kuna wale ambao kwamba ni wa Kenya Revenue Authority, ili watu waweze kujua jinsi ya kuweza kutumia zile sheria zinavyo wakubali waweze wasilipe ushuru. Kuna mashirika kadha wa kadha yaliyoko hapa kwa watu ambao kwamba waliojizatiti kibiashara waweze kupatiwa biashara kupitia ile kitengo ya kwa wale ambao kwamba ni walemavu waweze kusaidika. Kwa niaba yangu mimi mwenyewe na niaba ya wengine tulokuja nao ni kutoa shukrani.
Antony Omwando oo ka mid ah dadka naafada ayaa munaasabadan ka soo qayb galay xuskeeda, oo aan kula kulanay halkan ayaa waxa uu sheegay warbaahinta Ista in naafanimadu ay ka hor istaagin inuu shaqeeyo, isla markaana uu ka mid yahay dadka ka shaqeeysta bartamaha magaalada Mombasa.
Antony Omwando ni mkazi wa Mombasa, ninaishi Likoni. Na tena ni mwanabiashara ambaye anajitegemea kama mlemavu. Nimefurahi sana manake hii siku ya leo ni siku ya celebration ya walemavu dunia mzima, na ni lazima tupate fursa ya kusherekea pamoja na wenzetu. Sana sana tunasema pia tunaweza kuwapongeza wale disabled people ambao wamekuwa kijaribu kujitegemea katika maisha bila kungoja kuweza kusaidiwa na well wishers.
Antony ayaa hadalkiisa isagoo sii wata waxa ugu baaqay waalidiinta dhalay caruurta naafada inay caruurta san guriga ku heyn isla markaana ay geeyaan goobaha waxbarashada si ay bulshada ugu mid noqdaan.
Ile wito natoa ya mwisho ni kwa wale walemavu ambao wamewekwa kwenye nyumba, na tunaomba wazazi wao waweze kuwatoa nje, manake wale ni watu ambao wanaweza kuwa katika shughuli za kijamii kama watu wengine wa kawaida. So tunaomba kama wako manyumbani waweze kutolewa ili waweze kusaidia.
Juliet Ruwa oo ka socotay gudiga qaran ee naafada ee dalka, isla markaana oo qaabilsan ismaamul goboleedka Mombasa, ayaa waxa ay sheegtay in dadka naafada ah ay qaataan aqoonsiga dadka naafada ah si ay u helaan xuquuq dheeraad ah oo ka maqan. Waxaana ay sheegtay ismaamul goboleedka Mombasa inay dawladda ay dad tirayra ay diwaan gashay in isla markaana ay qaataan lacag ay dawladda ugu talagashay dadka naafada.
Kama baraza la ulemavu tunataka kuhakikisha kwamba yule mlemavu amepata haki yake. tunafanya hivi sana kwa upande wa empowerment. Serikali imeweza kutoa cash transfer program kwa walemavu. Mombasa hii tuko na 723 ambao wanapata cash transfer program. Na juzi kushirikiana na county government, kitengo kile cha education na UNICEF, tumeweza kupatia watu 3,270 cash transfer. That is through mobile banking, ambako zimeenda kwa wale wazazi ambao wako na watoto chini ya miaka 24. Na tunatumaini kwamba hawa watasaidia watoto wao kuweza kuwapeleka skuli, kuwanunulia vifaa vya shule.
Muhammad Abdi Botan, warbaahinta Star, magaalada Xeebada Mombasa.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Botan. Dhanka kale, madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in maamulkiisa ay ka go'an tahay garab istaaga dadka naafada ah. Wuxuu xusay in shakhsiyaadka qaba baahiyaha gaarka ah lagu taageeri doono sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarka dalka. Mr. Kenyatta ayaa sheegay in isagoo tixgelinaya xuquuqda naafada uu qaar ka mid ah u magacaabay xoghayayaal, xafiisyo dastuuri ah, xubnaha guddiyo dowladeed iyo jagooyin sare oo ka tirsan dowladda. Madaxweynaha arrimahan ka hadlay xilli uu ka qayb galay munaasabada maanta lagu qabtay garoonka ama aniraada ee xarunta lagu qabto shirarka caalamiga ee KICC ee magaalada Nairobi oo lagu dabaaldegay maalinta naafada adduunka, ayaa sheegay in dadka qaba baahiyaha gaarka ay qabanayaan xilal hoggaan oo ay siyaasaddu ka mid tahay. Madaxweynaha ayaa wasaaradda caafimaadka ku amray inay xaqiijiso in barnaamijka caafimaadka guud ee UHC la fuliyo iyadoo la tixgelinaya baahiyaha naafada iyo adeegyada ay u baahan yihiin. Sheikh Xuseen Cabdullaahi oo ka mid ah culimada magaalada Garissa ayaa maanta xilli uu khudbadda jimcada jeedinayay ku taliyay in loo gurmado dadka ku nool miyiga ee wajahaya saameynta adag ee ka dhalatay abaarta, inkastoo meelaha qaar ay roobab ka dhaceen. Sheekha oo ah imaamka masjidka weyn ee Ibn Qayyim ee magaalada Garissa ayaa xusay in xoolo dhaqatada ee abaarta ku waayeen in badan oo ka mid ah xoolihii ay nolol ahaan ku tiirsanaayeen, sidaas awgeedna loo baahan yahay in la caawiyo.
Dadkii baadiyaha joogay aday u baahan yihiin noloshooda waxay ku tiirsanayd xoolaha. Xoolihii way daaqeen intooda badan. Inta badan dadka baadiyaha jooga oo suntiin 700 waa isla masaakiin, 700 laga yaabo wax ku filan inay haastaan geed iyo la yaari. Hadda safartan waxay wada noqdeen wada maskiin dadka reer baadiyaha. Intii horaan maskiin sii ahayd warkeed hesheegin maxaaley, waxaad maqlaysaa nin intaasoo 100 arye ama lo' lahaay ama geel lahaay oo waxba u soo harin ama waxaa macno lahayn u soo harin. Hadda xaaladda maanta taagan maxaa weeye, dadka noocaas ahaayeen kii wax ka baabaayay hesee beertuu dhulka ku hay gaajo dartay lembiryaadan ud la'aan ma noolaan karo. Kii wax u soo harayna waxaas wax u taray maaha, maxay le wax u gadmaay maaha, caana ay ka maalaana kama helaayin, hilib ay cunaanna kama helaayin, say ku noolaanay waa su-aal. Intooda badanna ilaahay mooyeene wax kale ku tiirsan yihiin maa. Ilaahay ka sokowna nin walaal iyo muslim mooyeene waxba kuma tiirsano. Maxaa yeele wiil shaqaynayo dowlad ooga shaqaynayo badigooda ma haastaan, dad dibada u maqan oo lacag u soo dirayna ma haastaan. Dadkaas nolosha soo maarto, dadkaas intooda badan ninkii soo dhexmaray ku soo dhexwareeyey xaaladooda waa saas. Dadku waxaa la doonaa markaa in loo istaago loo naxariiso, in janna lagu raadsado. Waa arrimii Ilaahay u nafaray in maaragtay arrimahaas waqtigan oo kale xaaladan oo kale in loo istaago oo janna lagu raadsado. Wuxuu leeyahay rabbi qur-aankiisa, falaqtaxama alcaqaba, asoo bani aadam la hadlay caqabadu waxaa la yidhaa buurta adag, wadada iyo jidka lagu foolahaynu adag yahay jir ama buurtaas adag muqofka isku dhex tuura buu leeyahay rabbi. Si degdega iyo kafilsila'aanna isugu dhex tuuro buurta uu ka gudbo suu janna u gala. Tusaale wey arrintan Ilaahay ku tusaalan yahay camalka wanaagsan ee culus, haddaad u istaagto inaad janna geliso walla fasiray maxay tahay buurta uu la rabbi leeyahay ma isku dhex tuuraan oo ka gudbaan oo jannada galaan fakku raqaba qor la xoreeyo oo idcaamu fi yawmin dhi masqaba dadka cunto la siiyo maalin gaajo badan maalin gaajo u saxiibay sidan hadda maanta taagan weyn muhiimaddu maxaa weeye dadkii walaalaha naga ahaayeen qaraabta naga ahaayeen baadiyaha joogeen way gaajaysan yihiin ogaada xoolihii ay ku noolaayeen way dhaafeen intooda badan way gacan maran yihiin intii wax u soo hartayna waxaas waxba uma karhaayo mana u gadmaayeen mana u dhiiqahayaan caana
waa tahay codka sheekh haddaan intaasi uga gudubno waxaa maanta xeryaha qaxootiga reer dhahaab oo ka tirsan ismaamulka gaarisa lagu qabtay xuska maalinta adduunka ee dadka naafada ah oo sanadkasta loo dabaaldego 3 bisha December maxamed baaruud xuseen ayaa faahfaahinta qodobka noo soo diray
maanta waxay nooga dhigan tahay maalin weyn oo aad loogu qiimo badan ay nooga dhigan tahay
xuska maalinta naafada adduunka oo lagu qabtay xerada qaxootiga ee xagar reer ayaa waxaa kasoo qayb galay hay-adaha daryeela qaxootiga mas-uuliyiin ka socda deegaanka dadka qaba baahiyaha gaarka iyo bulshada qaybahooda kala duwan waxaana lagu soo bandhigay
idinkana dad weyno hay-adaha gargaarko hambal iyo salaam wacan sacab nagu dhaweeyadadka
naafada ayaa soo bandhigay dhibaatooyinka ay qabaan
codsan laheen dadka naafada oo kala duduwan inay hay-adaha si gaar u eegaan dhibaatado macnaha aqabad weyna haysata wax badan oo macnaha dhib ahaa ka jira dadka baraliska dhibaa haysta dadka naafada dhiba haysta dhammaan qaybahooda kala duduwan
maalinta curyaamada maanta aad baan ugu faraxsannahay dadka curyaamada dhibaatooyin fara badan bay qabaan dhibaatooyinka waxaa ka mid a kuwo waxaa jira guryaha iska yaalla oo aan isbitaalka imaan karin oo la rogrogayo oo baralaysaysa ayaa ku badan musqulo ma haystaan guryo ma haystaan cid ka warqabtana male
faquuq iyo garowsho la-aan ayaa ka mida tabashooyinkooda
waxa ugu badan nafaqooqaa horta waa bulshada waayo guurka xaggeeda waa lagu faquuqaa haddii shaqo ay damcan way ku adkaataa shaqada
inta waxaa weye aad iyo aad bay horta ay u liitaan hay-adaha samafalka ama kuwa maxalliga ah ama kuwa dowladdaba ah way ka gaabsadeen curyaaminta xagar dheer guurka maxaa ahayday ninka hadduuba curyaan yahay oo hadda inaha lag ama sariirta saaran yahay oo ibta uu ka dhali lahaa gabadha intay saa u fayrisay dhihi uf waxaa ma curyaankaasaan aniga hadda maxay ahayday seen dhihi kan ma dhabarkan ku qaaday seen dhihi ma loorkan meesha iska yaallo
dhanka kale halkudhigga sanadkan ayaa ahaa naafanimadu ma aha mid wada muuqata waxayna saraakiishii goobta ka hadlay sheegeen in dadka naafada ah garab la siiyo
In terms of education, leadership, employment, health, and in all the sectors.
Geesta kale bahda suugaanta ayaa soo bandhigtay baraarujin ku saabsan wadaniyadda.
Calanka lahaa iyo ciidteedii hooyay aniga ciil ku badan oo kuu loogay cadowgay aniga isxumayo ciribtiray dadkaygo badhna dibada cadow sheegayuhu ku caayeen caadilow allahayow waan caasiyowne cabanayna dabaqabo kuwa waa curyaano aan cadhari kelino cagahoodii waayo aan ku ciil baxayni kuwa waa caruuro dadba ciil la jiifo aan cadhari kelino
dadka naafada ayaa codsaday in wax laga qabto tabashooyinkooda maxamed baaruud xuseen warbaahintaysta dhadhaab
baaruud waa u mahadsan yahay waxaa noo soo socdo warbixino ku saabsan sida maalinta naafada adduunka lagu xusay ismaamulka mandheera iyo sidoo kale wajeer balse markan aan eegno xaaladaha ee COVID-19 iyo wasaaradda caafimaadka waxyaabaha ay maanta ka tiri wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa sheegtay in laga bilaabo 21 bisha December ama bishan December cid kasta oo waddanka soo gelaysa looga baahan yahay inay soo bandhigto caddayn ah in laga tallaalay cudurka COVID-19 wasiirka wasaaradda caafimaadka mutahi kaagwe ayaa sheegay in amarkan uu qabanayo shakhsiyaadka ay da-doodu ka weyn tahay 18 sano kaagwe ayaa xusay in arrintan sidoo kale ay saameyn doonto dadka ka safraya Kenya wasiirka ayaa xusay in dowladda ay xoojisay taxadarka gaar ahaan meelaha laga soo galo waddanka tallaabadan ayaa looga gol leeyahay in laga hortago in faraha cusub ee omicron uu waddanka usoo gudbo dhanka kale wasaaradda caafimaadka 24 saacadood ee ugu dambeeyey waxay diiwaangelisay xaalado cusub oo 95 ah tan ayaa timid kadib markii cudursadaha corona laga baaray dhacaan dhan 4799 kiisaska cusub waxay isugu jiraan 88 Kenyan ah iyo 7 ajaniib ah. Dhanka jinsiyadda waxay isugu jiraan 10 iyo 4 rag ah iyo 42 dumar ah oo ugu yar yahay qof hal sano jir ah midka ugu weyn ay da'diisu tahay 94. Tirada guud ee kiisaska corona ee Kenya ayaa hadda 215,325 bukaan oo dheeraad ah xanuunka ka caafimaaday. Buuxashada guud waxay maraysaa 248,398. Wax dhimasho oo horey lama soo tabin, dhimashadu waxay weli tahay 5,335. Waxaa hadda cudurka qabo isbitaalada ku jira 170 bukaan iyadoo 815 kale lagu daryeelay guryaha. Qaybaha daryeelka degdeg ee loo yaqaan ICU-dana waxaa ku jira 4 bukaan, iyadoo wasaaradda caafimaadka dawooyinka tallaalka ilaa hadda adeegsatay ay ku sheegtay 7,417,076. Iminkana dhankaasi Mandera. Dowladda ismaamulka Mandera ayaa loo soo jeediyey inay qarashaadka waxbarashada ka bixiso caruurta ay waalidiintoodu lixaadka uunan u dhammaystirneen. Maxamuud Maxamed Sheekh Lafagari ayaa dhammaystiraya.
3 bisha Diseembar sanad walba maanta oo kale waxaa dunida laga xusaa maalinta naafada adduunka. Maalintan ayaa maanta laga xusay magaalada Mandera, waxaana ka soo qayb galay xaflada xuska maalintan ururka naafada magaalada Mandera, mas-uuliyiin iyo waliba bulshada qaybaheeda kala duwan. Qaar ka mid ah naafada iyo waliba bulshadii ka soo qayb gashay ayaa ugu horreynba goobtaasi ka hadlay.
Maantana waxaan xusahaynaa dhaarta ay qaramada midoobay u xustay ama u asteysay in la xuso sheekadooda la soo qaada, la xasuusto dadka naafada adduunka. Ma ahayn Mandera County kaliya, walaa Kenya kaliya, laakiin waa adduunka dhammaan. Annaga haddaan nahay dadka naafada, in bulshooyinka adduunku ayna xustay oo ayna maamustay oo ay maanin noo yeeshay, taas nafteeda horto mahadde. Waa midda labaad, haddaan babargi aan maantaba nala xusahaya meesha boorkaas weyn ay wax ku qoreen World Disability Day, Mandera County anteega aan kabtaa adduunka nagala fiirsanaya, aan ka hadlayna wixii cabashadaa inay dowladda iyo bulshada baan u gudbinayna, nafteeda haddana tu qalaa alxamdulillaah. Saas awgeed waa inay ogaadaan dadka naafada in yacni aan la iloobin 100% oo ay dadka ka mid yihiin, waa inaan horta ogaana.
Aniga waxaa la yiraahdaa Xabe Qaasin, Mandalay waana waakee ka socdaa, Mandalay waana waakee Jeledi Sub County Mandera East. Yaan nahay bal aniga gacantiis dad ma daaqda, laakiin countiga dadkan gacanta midigta ku qabata waa dad masaakiin, waa dad ilmo qaba, qaarkood ilmo ay qabaan, meesha ay u badiyihiin baasiriga looga bixiyo ilmaha, meel waxa loo saaro raashin baa ahaata dadkan gacanta lagu qabta.
Sidoo kale waxay iyaduna goobtaasi ka hadashay Xaliima Bilow oo ka mid ah wakiilada aqalka baarlamaanka hoose ee dowlad goboleedka Mandera ku masala naafada.
Horta maanta waxaa waaye maalin xusid mudan oo in la xuso mudan maanta waaye, waayo waxaa waaye maalintii adduunweynaha cuuryaanka laga xusay. Cabashadiina waa maqalnay, waa cabateen, maadaama aan cuuryaaminta matalna. Matalaada marka maxaa waaye seenan ku matalaynaa? Matalaada waxaa waaye sharciga marka la keeno assemblyda oo sharci aan marinayna, waa inaan annaga xabadka u garaacana oon dhahno dadka iida annaga ka xisaabannahay. Horto sharciyaal waa la mariyey oo cuuryaan ku saabsan, haddana sharci waxaa jirta miiska saaran oo disability bill, hata hadda aan soo marna sharcigaas inuu meel mara, sharcigaas hadduu meel mara wax la baryaayaba ma lahan.
Gunti gunaanadkii iyo weliba gabagabadii xafladaasi waxaa goobtaasi ka hadlay xafladiina soo xiray wasiirka dhalinyarada iyo weliba arrimaha bulshada ismaamulka Mandera Cisuddiin Cadaawe Eedo.
Maanta horta waa taqaanaan oo waa dabaaldeg loo dabaaldegayo maalinta curyaaminta ama dadka naafada. Maalintan horta United Nations waxay ugu talagashay in maaragtay yacni cabashadiina la dhageysto, aad idinkana aadan dib u soo dhigin oo mar walba dadka naafada ah waxaa la dhahaa maaragtay yacni ayagu naftooda ma sheegaan waxyaabay ku fiican yihiin. Marka sanadkani wax la yiraahdo theme ayaa loo sameeyey, theme-ku waxaa weeyaan inaad idinkana aad sheegtaan waxyaabaad ku fiican tihiin, inaad dhahdaan ma ahan mar walba maaragtay anagu saasaan lagu sameeyaa iyo saasaan nahay iyo adiga, laakiin maxaad ku soo dari kartaa ama wax la yiraahdo contribution aad ku samaysaa society-ga ama community-ga aad ku dhex nooshihiin.
Maxamuud Maxamed Sheekh Maxamed Lafagar warbaahinta ista Mandera.
Masanad Lafagar, inta aan Soomaaliya u gudbin naafada wajeerna waxaa lagu booriyay inaynan isdhigan oo ay ismuujiyaan. Cabdiraxmaan Mucaawiye ayaa faahfaahinaya.
waxaa maanta guud ahaan caalamka laga xusayay maalinta dadka naafada ah. Ismaamulka Wajeer ayaa lagu qabtay xaflad loogu dabaaldegayo maalinta dadka ulixaadkoodu dhantaalan yahay. Waxaa ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta ugu sarsareysa dowladda kauntiga Wajeer iyo sidoo kale dadka baahiyaha gaarka qabo ee naafada ah.
Dadka maalinta disability-ga maahan inaan fadhino, aan sugno oo kajika cunto afkuna la geliyo. Waa inaan shaqayno, maahan inaan xaafisa tagno oon wax dad weydisano. Waa inaad maaragtay aad buujiso. inaad shaqayso, inaad muujiso way. Hadda akhrinta akhris ay tahay, hadday tahay maaragtay bicashara, miisku yaroon meel dhigata, wax kuga haboon ma jirto.
Mas'uuliyiintii halkaasi ka soo qayb galeen ayaa hadalo kooban ka soo jeediyeen.
Waa haddaad neefsanayso oo wixii aad caafimaad qabto, waa maalin ay noo tahay farxad leh. Laakiin caalamka ayaa maanta maalinta qiyaamada ay tahay. Waxaan dhammaan isfahanna Wajeer County Government inaanan ka xalin oo maanta idinla wadaagno saas la awgeed ayaa maanta meesha isugu imaanay. Dowladdeennu hoggaaminaya His Excellency the Governor iyo Deputy Governor-giisa dadkan disabled category of person dadkan lagu dhex nool aad ayay ugu dheer yihiin saa la socotiinba governor cusub markuu saa xafiis ku soo galo asagoo hataa wiil joogay marsada wuxuu ka sheegay wax ugu xanuun badnaa waxa ay lacagta disability oo la qoola qaadan jiray oo maqneed oo dadkii iskalahaa ayhin afar sano waxa uu tilaabada hore ugu qaaday waxa ay ahayd inuu lacagta sida lagu heli lahaa xooga saaro saa la socotiinba lacagta waa la launch garay 4 million bisha 8 soo qaafnay idinkana markhaati aad iga tiir lacagtina idin soo gaartay oo si sharaf leh gurigiin inta aynan kugu tagnay idin soo tirakoobnay wixii inta wixii nool lacagtan bangiga idin soo gelinay qaybtii hore oo sanad hore ka hartay haddana maanta waxaa idin kugu bishaaraynayaa qaybtii labaad oo sanadkan 2021-2022 financial year in la launch garaynaa lacagtina bangiga aan geynay ood qaadan doontaan 5 bilood taasna waa bishaare ku bishaareysa insha allah.
Dhanka kale dadka naafada ah ayaa loogu baaqay inaysan niyo jabin oo ay ku dadaalaan sidii ay noloshooda ku horumarin lahaayeen xag waxbarasho iyo xag ganacsi sidoo kalena ay dowladda garab siin doonto.
Hadda waxaad arkaysin permit business permit waxa sharci ah ku jira hadda waxa waa ama waa lay fuula fasaxa kara 15,000 ku furan dheereen bacsadas sanad kasta ama waa lay ka yareyn kara labada waxa ay u tasha department of ICT. So waxaa la saaray wacyi gelin dadka saay ugu faa'iideystaan naafada insha Allah waa muhiim. Saydii daftkinaha fadhiinana hadhiina anaga uriyana ahay waxa ka ma qayb qaadan ma idin daftkin ma soo korbisin dawladda economic dawladda soo korbisin shaqo qabsiin ayaan rabaa mid kale taan sheegay anaga partners kale oo nala jeen insha Allah wala wadaagayna saayay kale dawladda county government ay gacan ku siiyaan.
Cabdiraxmaan Muawiye warbaahinta Ismaamulka Wajeer.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Imkana Soomaaliya afayanka ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdi Fataax Aadan Xasan oo ay garab taagnaayeen helada Sakariya iyo Sowdo oo xalay lagu dilay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa faahfaahinka bixiyay sida uu dilka u dhacay iyo dadkii ka dambeeyay. Wuxuu sheegay in hay'adda dambibaarista ee CID-da ay wado baarista kiiskaas isla markaana dhowaan war dhammaystiran laga soo saari doono.
Waxaa maanta ay taariikhdu tahay 3/12/2022 waxaan joognaa afaafka hore ee saldhigga waa beri. Waxaan rabnaa inaan warbixin kooban idinka siino kiiskii xalay ka dhacay isgooska dabka xalay oo ay taariikhda ahayd 2/12/2022 abbaaro 2:45. Waxaa isgooska dabka lagu dilay gabar iyo wiil walaala ah oo saarnaa mooto bajaaj. Sida ay caddeeyeen markhaatiyaal joogay goobta, waxaa rasaas isgooska oo jaam ahaa si uu jaamka isaga qaado rasaas uu jiyey gaari oo ku buufsanaa sida ay caddeeyeen markhaatiga kalarka xoogga dalka Soomaaliyeed. Goobta waxaa ku dhintay wiilkii gabadha walaalaha ah rasaastii uu riday gaarigaas. Siday markhaatiyaashu caddeeyeen gaariga wuxuu u degtay dhanka isgooska bakaaraha xalay 2 saac iyo 45 daqiiqo markii kiiskan dhacay ilaa saacadan aan joogno wuxuu ciidanka booliska Soomaaliyeed u kuur galay sidii xogta dhabta ah ee gaarigaas cidi lahayd iyo goobta uu ka tirsanaa iyo meesha uu ka yimid loo heli lahaa
waa tahay codkaas hadaan intaasii uga gudubno Soomaaliland ee shaacisay inay iska joojisay mashruuca hay'adaha qaramada midoobay ay ka bixiyaan deegaanadeeda oo ay sheegtay in ay wax u dhimayaan goonisuta gooda iyo madax banaanida wasiirka rafaabinta Soomaaliland Saleeban Cali Koore ee sheegay in iyadoo Soomaaliland ay ka duuleysay madax banaanida inay hakisay dhammaan wixii mashruuc aha ee UNT ay ka qabaneysay deegaanadeeda wasiir Saleeban ayaa tilmaamay in mashruucdan ay dareemeen in ay meel ka dhac ku yihiin masiirkooda goonisuta wasiirka ma uuna sheegin nooca ay yihiin mashruucyada la joojiyay iyo sida ay dhaawac ugu yihiin madax banaanida Soomaaliland balse wuxuu carabaabay inay jiraan mashruuc la siyaasadeeyay dhanka caalamka hadii aan eegno hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxay sheegtay in faraca cusub ee caabuqa corona ee omicron ilaa ay hadda laga diiwaangeliyey 38 waddan hase ahaatee ilaa ay hadda lama xaqiijin wax dhimasho oo la xiriirta noocan cusub ee cudurka COVID-19 afhayeenka hay'adda WHO Christian Lindmeyer ayaa laga soo xigtay in arrin bogaadin mudan ay tahay in shirkadaha sameeya dawooyinka tallaalka COVID-19 ay qorsheynayaan suurtagalnimada lagu sii horumarin karo badeecooyinkooda si bulshada looga badbaadiyo halista nooca cusub ee corona kooxda taalibaan oo bartamihii bishii 8-aad ee sanadkan la wareegtay hoggaanka dalka afghanistan ayaa mamnuucday guurka qasabka ee haweenka waxaa amarkan digreeto ku soo saaray madaxa taalibaan hibatullah akhunzada wuxuu sheegay in aysan ahayn in haweenka loo arko hanti oo ay qasab tahay in ogolaanshahooda la helo ka hor intaana la guursan hase ahaatee digreetada kuma cadda da'da lagu guursan karo haweenka afghanistan inkastoo ay horay u ahayd 16 sano sidoo kale haweenayda laga geeriyooday ayaa hadda kadib loo ogolaanaya inay si xor ah u guursato nin kale 17 toddobaad kadib laga soo bilaabo taariikhda uu geeriyooday odaygeeda ugu dambeyntina sumiya suaminathan oo ah siyaasiyahanka sare ee hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in aanan loo baahnayn in dadka ay muujiyaan khalqal ku aadan faraca cusub ee COVID-19 omicron hase ahaatee waxay xusay in marka la fiiriyo halista noocan uu leeyahay ay sarreysa suurtagalnimada isqaadsiinta waxay intaasi ku dartay in ay xilli hore tahay in la dhaho tallaalada COVID-19 waa in la sii horumariyo si loola dagaalamo faracan suaminathan ayaa sheegtay in falcelinta saxda ah ee la xiriirta omicron ay tahay in la qaado iyadoo taxadar la muujinaya haweenaydan waxay hoose ka xariiqday in dunida ay u diyaarsan tahay la tacaalida aan iraahdee farac cusub ee COVID-19 marka la eego sida tallaalka loo soo saarayay tan iyo markii corona uu dilaacay